slimnīcas apgrozījums pagājušā gadā ir bijis nedaudz virs 100 miljoniem, un savukārt izdevuma pozīcijā citi izdevumi ir vairāk kā 500 eiro un nauda konkrēta atšifrējama. Tālāk valde ir pārkāpusi savas pilnvaras, tika tātad izveidota rehabilitācijas nodaļas filiāle Varakļānos, bet kapitāla daļa turētāja netika par to informēt. Un tad arī šodien darba kārtībā bija jautājums par Sievietes Rīgu slimnīcu rehabilitācijas nodaļas Varakļānu filiāles ierakstīšanu komercreģistrā. Kāpēc Rīgu slimnīcai ir jāver filiāle ar ierakstīšanu praktiski jauns uzņēmums komercreģistrā Varakļānos? Vēl arī vairāki citi jautājumi, kur valde diemžēl nevarēja mums paskaidrot gan kuponus, kas tika izsniegti uz jauno medicīnas fitnesa centru PS Fit, kā viņi radušies, gan arī dāvanu kartes, kuras netika reģistrētas grāmatvedībā.